สวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เสาร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยข่าวหลายข่าวด้วยกันนะครับและมีข่าวที่เกี่ยวกับไทยนะครับโดยสหรัฐนั้นลงโทษเจ้าหน้าที่ไทยด้วยมาตรการวีซ่าปมส่งชาวอุยกูร์กลับจีนมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและกลุ่ม G7 จี้รัสเซียเห็นชอบสัญญาหยุดยิงขู่อาจลงโทษเพิ่มนอกจากนั้นแล้วครับรายงานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะฮะของสหรัฐในยุคที่ทรัมป์นั้นเจาะความสัมพันธ์จีนและรัสเซียครับมาส่องตลาดการเงินการลงทุนกันบ้างนะครับพบว่าครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ราคาทองนั้นพุ่งทะลุ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนไปแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรปัจจัยอะไรคือปัจจัยเกื้อหนุนเรามีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังครับส่งท้ายรายการวันนี้ครับประชากรนกคุณผู้ชมหลายพันด้วยนะกำลังลดลงอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจจะเป็นเรื่องปิดท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับข่าวแรกก็เกี่ยวกับไทยเลยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับทางการไทยนั้นช่วยส่งชาวอุยกูร์ที่อยู่ในไทยเนี่ยมาตั้งแต่ปี2014นะกลับไปยังซินเจียงของประเทศจีนนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งปฏิกิริยามากมายทั่วโลกนะครับเสียงประณามจากหลายประเทศขณะที่ฝ่ายไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายนะครับถึงสถานการณ์ข้อจำกัดต่างๆแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะไปติดตามดูแลความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอนั้นประกาศลงโทษด้วยมาตรการวีซ่านะครับต่อเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและในอดีตของไทยนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับการบังคับเนรเทศชาวอุยกูร์ไปยังจีนนะครับคำแถลงของรัฐมนตรีรูบิโอของสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุชื่อบุคคลในหน่วยงานของไทยที่ถูกลงโทษนะครับท่าทีนี้ยังเป็นการตอบโต้ที่ไทยส่งตัวชาวอุยกูร์40คนที่ถูกคุมขังไว้ที่กรุงเทพตั้งแต่ปี2014กลับไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ครับรูบิโอกล่าวในแถลงการของกระทรวงว่าเรายึดมั่นในการต่อสู้กับความพยายามของจีนที่กดดันรัฐบาลประเทศต่างๆให้ส่งกลับชาวอุยกูร์และคนกลุ่มอื่นๆด้วยการบังคับไปยังจีนซึ่งพวกเขานั้นอาจจะถูกทรมานและบังคับสูญหายนะครับนั่นเป็นข้อมูลในแถลงการวันศุกร์ครับเขาเสริมด้วยว่าเมื่อพิจารณาถึงการกระทำของจีนที่มีมายาวนานเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเราเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลกปฏิเสธที่จะส่งตัวชาวอุยกูร์และคนกลุ่มอื่นๆไปยังจีนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุได้ว่าคนในครอบครัวของผู้ที่ถูกมาตรการลงโทษทางวีซ่าจากสหรัฐบางรายนั้นอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับ VOA ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยทั้งที่กรุงเทพและที่สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อนำรายงานชิ้นนี้ออกมาเผยแพร่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นยอมรับกับ VOA ว่าได้ติดต่อประสานงานกับไทยหลายครั้งเพื่อที่จะเลี่ยงการส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังจีนซึ่งรวมถึงการเสนอรับตัวมายังสหรัฐด้วยทีมโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อมูลกับเราเมื่อวันที่5มีนาคมหลังรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์40ชีวิตกลับไปยังจีนและในเวลาต่อมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีอย่างน้อย3ประเทศนะครับที่เสนอขอรับตัวไปแต่ทางการไทยยังตัดสินใจทำตามคำร้องขอส่งตัวของรัฐบาลปักกิ่งเนื่องจากกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะตามมานะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันระบุว่าเราร่วมงานกับไทยมาหลายปีเพื่อที่จะเลี่ยงสถานการณ์ซึ่งรวมถึงการเสนออย่างสม่ำเสมอและซ้ำไปซ้ำมาเรื่องการให้ชาวอุยกูร์ไปตั้งรกรากที่ประเทศอื่นซึ่งณจุดหนึ่งรวมถึงสหรัฐนะครับ ด้านนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวที่งานแถลงข่าววันที่27กุมภาพันธ์หลังจากที่ไทยช่วยส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังซินเจียงว่าคนเหล่านี้กลับไปโดยสมัครใจและฝ่ายไทยนั้นจะติดตามความเป็นไปของพวกเขาเพื่อแน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยดีโดยในสัปดาห์นี้นะครับสื่อต่างๆนะครับเช่นไทย PBS รายงานว่าทางการไทยกำลังเตรียมพานักข่าวไปรายงานเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวที่ซินเจียงด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกสภายุโรปลงคะแนนรับรองยัตติประณามไทยเรื่องการส่งชาวอุยกูร์ไปยังจีนและเรียกร้องให้ไทยยุติการบังคับเหนือเทศบุคคลไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของพวกเขานะครับมาโกรูบิโอนี่มีจุดยืนด้านชาวอุยกูร์นี่มานานแล้วนะคุณยมยุทธ
ครับ
โดยเมื่อเดือนมกราคมนะครับเขาก็ตอนนั้นเนี่ยยังรอการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่รูบิโอประกาศตอนนั้นว่าจะกดดันรัฐบาลไทยไม่ให้ส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังจีนนะครับเขาบอกกับวุฒิสภาเมื่อวันที่15มกราคมนะครับบอกว่าประเทศไทยคือหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งของสหรัฐเป็นพันธมิตรเก่าแก่อันแข็งแกร่งและบอกด้วยว่านี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหนทางการทูตน่าจะใช้ได้ผลเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และความใกล้ชิดที่มีระหว่างสองประเทศรูบิโอกล่าวในตอนนั้นว่าชะตากรรมของชาวอุยกูร์ในจีนนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่ถูกรวบตัวจับเพราะทางมีเหตุผลทางเชื้อชาติและศาสนาของพวกเขาและพวกเขาก็จะถูกส่งตัวไปอยู่ในค่ายและกลายเป็นคนที่ไร้ตัวตนและอาจถูกบังคับใช้แรงงานเป็นแรงงานทาสนะครับ
ครับผมไปค้นดูข้อมูลมาครับคุณรัตพงศ์เอาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สหรัฐมีมาตรการลงโทษแบบนี้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยมีเอกชนหลายรายเหมือนกันทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยที่ถูกลงโทษในทางเศรษฐกิจห้ามการทำธุรกรรมนะครับสืบเนื่องจากการไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติดหรือว่าไปทำธุรกรรมกับประเทศที่สหรัฐ
ค
ว่ำบาตรอย่างเช่นอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะมาลงโทษในระดับของเจ้าที่ของรัฐบาลเหมือนเช่นครั้งนี
้ครับ
แล้วถ้าเราดูในภาพรวมของภูมิภาคเนี่ยประเทศใกล้กันอย่างเมียนมาเนี่ยก็เคยถูกลงโทษเรื่องของมาตรการทางวีซ่าเช่นกันนะครับก็คือเมื่อปี2017ครับที่มีการประกาศลงโทษในมาตรการวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่นะครับซึ่งก็รวมถึงพลเอกอาวุโสมินอองไลในตอนนั้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไทยนั้นเผชิญมาตรการการลงโทษในลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐในแง่ของความมั่นคงหรือเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าการลงโทษในครั้งนี้ก็ผมคิดว่าเป็นการสื่อสารจากทางกรุงวอชิงตันเหมือนกันว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ถือเป็นวาระที่กรุงวอชิงตันเนี่ยจับตามอง
ครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเรื่องภาษีตอนนี้ก็หลายคนก็มองอยู่เหมือนกันว่าไทยเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่จะถูกมาตรการภาษีของสหรัฐเนื่องจากว่าได้ดุลการค้าในมูลค่ามากนะครับถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
เอาละครับรูบิโอก็ยังเป็นข่าวในข่าวที่2นะคุณยมยุทธเป็นเรื่องของการประชุม G7 ที่แคนาดานะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยไปร่วมด้วยแล้วก็มีท่าทีออกมาเรื่องสงครามในยูเครนใช่ไหมครับ
ครับมีท่าทีสดๆร้อนๆในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเลยนะครับตัวแทนชาติสมาชิกกลุ่ม G7 แถลงเรียกร้องให้รัสเซียนั้นยอมตกลงรับข้อเสนอของสหรัฐในการเกิดการหยุดยิงในยูเครนครับแถลงการร่วมที่เผยแพร่จากการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่ม G7 ที่จัดขึ้นที่ควิเบกประเทศแคนาดานั้นระบุว่าเราได้หารือเรื่องการเพิ่มต้นทุนที่รัสเซียต้องจ่ายในกรณีที่การหยุดยิงไม่ได้รับการเห็นชอบซึ่งหมายรวมถึงการคว่ำบาตรเพิ่มเติมการจำกัดราคาน้ำมันไปจนถึงการเพิ่มการสนับสนุนให้ยูเครนและแนวทางอื่นทางทำเนียบขาวระบุว่าสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับโดยแถลงการของกลุ่ม7ชาติประชาธิปไตยชั้นนำของโลกนี้มีขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเครมลินระบุว่ายังมีหลายจุดที่ต้องพิจารณานะครับในประเด็นของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งสะท้อนท่าทีการลังเลต่อการยอมรับแนวทางที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
Suffice it to say, I think there is reason to be cautiously optimistic. But by the same token, we continue to recognize this is a difficult and complex situation.
Marco Rubio, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวในวันศุกร์ถึงการหยุดยิงว่าผมคิดว่ามีเหตุผลที่จะมองบวกอย่างระมัดระวังแต่ในคราวเดียวกันเรายังเห็นว่านี่คือสถานการณ์ที่ยากเย็นและซับซ้อนทางด้านเมลานีโจลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดากล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติ G7 ทุกคนเห็นชอบกับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐที่ชาวยูเครนให้การสนับสนุนส่วนเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวว่ายูเครนมีท่าทีที่ชัดเจนแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับรัสเซียที่จะยินยอมพร้อมใจไม่เพียงเท่านั้นยังระบุด้วยว่ามีแนวร่วมทางเจตจำนงที่จะช่วยเหลือยูเครนในด้านของความมั่นคงรวมถึงกลไกเฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนการหยุดยิงครับทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซิเลนสกี้ของยูเครนนั้นมองว่าท่าทีลังเลของปูตินเมื่อวันพฤหัสบดีคือการพยายามสร้างเงื่อนไขการหยุดสู้รบให้ซับซ้อนมากขึ้นและลากกระบวนการที่มีอยู่นั้นให้ยาวออกไปนอกจากการหารือเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับกลุ่ม G7 ยังหารือกันในวาระความท้าทายทางยุทธศาสตร์ด้านอื่นจากจีนจากเกาหลีเหนือจากอิหร่านและรัสเซียซึ่งนักวิเคราะห์ด้านการทหารและการทูตหลายคนก็จับตามองกระแสต่อต้านความร่วมมือของประเทศตะวันตกที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับแถลงร่วมระบุว่ากลุ่ม G7 ยังคงกังวลต่อการสั่งสมกำลังทหารและอาวุธนิวเคลียร์ของจีนและเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งร่วมหารือในด้านการลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์รวมถึงใช้หลักความโปร่งใสเพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพและในประเด็นช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้นั้นชาติสมาชิก G7 เน้นย้ำไม่ให้จีนดำเนินการใดๆเพียงฝ่ายเดียวเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพการที่เป็นอยู่ณขณะนี้ในพื้นที่พิพาทดังกล่าวทางด้านของเจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ก็ต่างจับตามองการหยุดยิงในยูเครนนะครับในฐานะหมุดหมายที่จะทำให้สหรัฐนั้นสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในเวทีอิทธิพลอื่นของโลกนะครับเช่นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งนั้นก็มีไทยอยู่ด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรูบิโอกล่าวกับ VOA ก่อนหน้านี้ครับว่าเราสามารถใช้เวลามากขึ้นในหลายแง่มุมเพื่อโฟกัสไปที่อินโดแปซิฟิกหากเราสามารถนำสันติภาพมาอย่างทวีปยุโรปได้ครับคุณรัตพลครับ
ครับก็2ข่าวแรกของรายการเหมือนเป็นการปูคุณผู้ชมมาสู่ข่าวที่3นะคือเราเห็นความเข้มข้นของท่าทีของสหรัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนนะ
ครับ
เรื่องอุยกูร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวอย่างประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอเนี่ยให้ความสนใจมานานนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็พยายามหาทางที่ให้เกิดความตกลงสันติภาพให้เกิดการหยุดยิงนะครับคนก็มองเหมือนกันนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีนโยบายที่พยายามทำให้เกิดสันติภาพแล้วก็มีความเป็นมิตรมากขึ้นนะครับกับรัสเซียขณะเดียวกันเนี่ยแล้วจีนล่ะอยู่ในสมการนี้อย่างไรนะครับคุณยมยุทธก็เลยไปนำบทวิเคราะห์มานำเสนอนะครับเกี่ยวข้องกับแนวทางของสหรัฐในยุคของทรัมป์นะครับเรื่องรัสเซียกับจีนซึ่งมีคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาฝากครับ
ครับสิ่งที่นักวิเคราะห์นี่ยังจับตามองกันอยู่นะครับก็คือเรื่องราวที่ว่าการปรับท่าทีของสหรัฐต่อรัฐบาลมอสโกนั้นจะมีผลไปถึงการเขย่าความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะพันธมิตรกันระหว่างจีนและรัสเซียอย่างไรนะครับย้อนไปครับนับตั้งแต่ตอนที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2022นะครับจีนพยายามยืนกรานว่าสนับสนุนสันติภาพแล้วก็เคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ไม่เคยประณามรัสเซียที่เปิดฉากเข้ายึดดินแดนยูเครนเลยครับไม่เพียงเท่านั้นกรุงปักกิ่งนี้ยังเคยโหวตช่วยรัสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมรบร่วมกันนะครับด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดใกล้กับรัฐอลาสก้าซึ่งตอนนั้นก็สร้างความกังวลให้กับสหรัฐมาพักหนึ่งเลยครับอีกด้านหนึ่งครับทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นแม้บอกว่าตัวเองจะมีสัมพันธ์ส่วนตัวอันดีกับสีจิ้นผิงที่เป็นผู้นำสูงสุดของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียแต่ก็เห็นได้ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นทำเนียบขาวพูดถึงการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนั้นกลับลงโทษจีนด้วยการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าก็ยังเป็นความซับซ้อนและพัวพันทางการทูตระหว่าง3มหาอำนาจนะครับ
ครับ
ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชาวเฮกเกอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกเนี่ยมองว่าภาคเอกชนของชาติตะวันตกนั้นจะกลับเข้าไปในรัสเซียอย่างรวดเร็วหากมีการผ่อนปรนมาตรการการลงโทษโดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพลังงานโลหะและสินแร่นะครับที่คุ้นชินกับการทำธุรกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่เขามองว่าการกลับไปทำธุรกิจแบบที่เคยเป็นมาก่อนสมัยรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของการกลับมาญาติดีกันระหว่างกรุงมอสโกและกรุงวอชิงตันนะครับและเพียงเท่านี้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้รัสเซียตีตัวออกห่างจากจีนหากสหรัฐไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อต้านระบบการเมืองและเศรษฐกิจแบบตะวันตกที่ปูตินมีอยู่ครับเฮเกอร์กล่าวว่าคุณไม่เคยได้ยินประธานาธิบดีปูตินพูดอะไรที่ขัดกับจีนในทางอุดมการณ์และตอนนี้ทั้งสองก็เป็นหุ้นส่วนทางพลังงานที่สำคัญแต่ถ้าเกิดว่าขยับออกไปจากมุมของผู้นำรัฐต่อผู้นำรัฐนะครับคุณรัตพลในแง่ของความเห็นสาธารณะเนี่ยอาจจะมีจุดที่ทำให้เห็นว่ามีความไม่ลงรอยกันในระดับประชาชนต่อประชาชนครับอันนี้ผมอ้างอิงจากข้อค้นพบขององค์กรที่ชื่อว่า Filter Labs ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐที่เขาไปวิเคราะห์ความเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในจีนและรัสเซียนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ครับซึ่งเขาก็พบว่าชาวเน็ตเนี่ยมีความเห็นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความไม่เชื่อใจแล้วก็ผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันครับVOA คุยกับวาซิลีกาทอฟผู้เป็นหนึ่งในผู้จัดทำแรงงานดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าจีนนั้นไม่ได้มองรัสเซียในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมและไว้ใจได้โดยเขาเนี่ยย้อนไปถึงประวัติการเข้ายึดแคว้นอามูมาจากจีนนะครับรวมถึงนโยบายล่าอาณานิคมของรัสเซียในศตวรรษที่19และ20ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปว่าในความเห็นของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะมองว่าความไม่ลงรอยทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียเนี่ยเป็นจุดเปราะบางจุดหนึ่งของสองชาตินี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟที่เป็นผู้อำนวยการจากศูนย์คาร์เนกี้ด้านรัสเซียยูเรเซียนั้นมองว่าเสียงของผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากนักต่อการตัดสินใจของรัฐบาลมอสโกและกรุงปักกิ่งครับโดยมองว่าการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากจีนนั้นอาจสะท้อนแรงจูงใจว่ากรุงปักกิ่งเองก็ต้องการการตอบแทนจากรัสเซียเช่นกันนะครับโดยเฉพาะข้อมูลการต่อต้านการตอบโต้อาวุธจากชาติตะวันตกที่รัสเซียเนี่ยได้รับมาจากการสู้รบในยูเครนในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงมงยามที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นกำลังดีขึ้นหนึ่งในคำถามที่นักวิเคราะห์สนใจอีกคำถามนึงนะครับคือกระบวนทัศน์ที่ทรัมป์นั้นมีต่อจีนว่าจะมีผลไปถึงขั้นทำให้รัสเซียและจีนนั้นห่างเหินกันมากขึ้นได้หรือไม่ซึ่งจุดนี้อาลีวายที่เป็นที่ปรึกษาด้านจีนและสหรัฐจากองค์กร International Crisis Group นั้นมองว่าทรัมป์มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับผู้นำจีนมากกว่าผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐในรุ่นที่ผ่านมานะครับและวายก็เชื่อว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยกำหนดท่าทีของสหรัฐต่อจีนที่จะมีในช่วง4ปีนับจากนี้ด้วยครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูเรานะครับทางช่องทางต่างตอนนี้เราไลฟ์สตรีมอยู่นะครับทาง YouTube นี่คนดู400กว่าคนแล้วนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับดูได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับเรายังมีข่าวสารให้น่าติดตามอีกนะครับที่ IG X และ Spotify VOA Thai ครับครับตอนนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่กรุงวอชิงตันนะครับและที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของดัชนีหุ้นเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผันผวนสวิงกันสุดๆเลยนะครับวันนี้จะปิดบวกหรือปิดลบมาดูกันครับดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq นั้นบวกขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยดาวโจนส์นั้นบวก 674.62 จุดนะครับปิดที่ 41,488.19 S&P บวก117.42 ปิดที่ 5,638.94 Nasdaq เพิ่มขึ้น 451.04 ปิดที่ 17,754.09 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.16% ตอนที่เช็คตอนบ่ายอยู่ที่ 2,996.20 นะครับและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก60สตางค์นะครับโดยดัชนีสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเจอแรงเทขายอย่างหนักนะครับทั้ง3ดัชนีเลยมาตีตื้นคือวันศุกร์นะครับ แม้ว่าจะตีตื้นแรงนะฮะรีบาวด์แรงในวันศุกร์แต่ว่าโดยทั้งสัปดาห์นั้นหุ้นทั้ง Nasdaq Dow Jones แล้วก็ S&P เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยลงกว่า 2% เพราะว่ามีความไม่แน่นอนหลายอย่างคุณผู้ชมทั้งเรื่องของมาตรการภาษีที่มีการขู่จะใช้นะครับแล้วก็ที่เริ่มเก็บไปแล้วของสหรัฐกับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมทั่วโลก 25% นะครับก็มีการโต้แย้งกันกับแคนาดากับยุโรปนะครับยุโรปก็จะตอกกลับด้วยการขึ้นภาษีสหรัฐก็ขู่กลับด้วยจะเก็บภาษีไวน์ 200% จากยุโรปนะครับภาษีจากแคนาดาที่ขู่ว่าจะเก็บไฟฟ้านะภาษีจากไฟฟ้าที่ส่งมาให้สหรัฐเพิ่ม 25% ทรัมป์ก็ขู่กลับนะครับเอาล่ะก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าคนเนี่ยมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับก็ทองคำเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเงินตลาดเงินตรารวมถึงความผันผวนของค่าเงินต่างๆด้วย
ที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นเป็นสวรรค์ที่ปลอดภัยของนักลงทุน
ใช่ครับเราก็เห็นนะครับว่าพอมีแรงเทขายของตลาดหุ้นด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือแรงซื้อที่พุ่งไปที่ตลาดทองคำนะครับก็สืบเนื่องกันวันนี้เนี่ยรายงานข่าววันนี้ที่เราเอามารายงานเนี่ยราคาทองคำ 2,900 กว่าดอลลาร์ต่อออนใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งของวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่มาเนี่ยมีช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยไต่ขึ้นถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับ
เป็นดินแดนใหม่ของทองนะครับเข้าสู่ขึ้น 3,000 อัพ
ใช่ครับแล้วไม่ใช่ว่า 3,000 แล้วตกลงมาเลยนะครับยังทะลุไปถึงจุดสูงสุดประมาณที่ 3,016 ดอลลาร์60เซนผมเกือบ60สตางค์แล้วนะ60เซนต่อออนซ์ในเวลาต่อมาก่อนที่จะลดลงมาถึงระดับที่มีการรายงานจากทางเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของบรรยากาศของตลาดนะครับที่มีอารมณ์สอดรับกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของกำแพงภาษีก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไปอ่านมาที่มีนักวิเคราะห์พูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามในยูเครนนะครับที่รัสเซียก็ยังคงไม่ตกลงยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ทางสหรัฐเสนอนะครับจนทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าสงครามเนี่ยจะลากยาวไปยังไงแล้วก็จะพลิกไปทางหน้าไหนนะครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือที่นักวิเคราะห์กล่าวกับรอยเตอร์เนี่ยก็คือราคาทองคำที่สูงขึ้นเนี่ยมาจากแรงซื้อที่มากขึ้นของธนาคารกลางของหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศจีนที่ต่างซื้อทองคำเนี่ยเข้าไปเป็นทุนสำรองอย่างที่คุณรัตพลบอกนะครับเป็นเซฟเฮเว่นเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงนะครับก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ตามการรายงานของนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์นะครับเรื่องราวของตลาดทองเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนกำแพงภาษีเนี่ยหลายสินค้าที่คุณรัตพลยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเทียบเป็นสงครามก็คือสู้กันหลายแนวรบเลยนะครับเพราะว่าภาษีนำเข้าของสินค้าแต่ละประเภทและภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองต่อไปก็คือเรื่องของมาตรการภาษีตอบโต้ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศเส้นตายในการแถลงต่อหน้ารัฐสภานะครับว่าจะมีขึ้นวันที่2เมษายนนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีผลกระทบกับสินค้าประเภทใดบ้างรวมถึงสัมพันธ์การค้าพลวัตการค้าที่สหรัฐและไทยเนี่ยมีซึ่งกันและกันด้วยครับ
ครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอยากจะพูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมหุ้นถึงดีดกลับคือ
ครับ
ส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของการรีบาวด์นะครับหลังจากที่ถูกเทขายไปเยอะอีกเรื่องหนึ่งคนบอกว่าเอ๊ะเริ่มเห็นความมั่นคงมากขึ้นถึงเรื่องเงินงบประมาณสหรัฐคุณยมยุทธเพราะว่าวันนี้นะครับทางสภาสูงนะครับหรือวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยก็โหวตรับร่างงบประมาณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนคาดเหมือนกันว่าทางเดโมแครตเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนแต่ว่าในที่สุดแล้วก็โหวตนะเสียงสนับสนุนในวุฒิสภานะครับร่างให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินใช้เบิกจ่ายทำให้หน่วยงานเนี่ยสามารถเปิดทำการได้นะฮะเพราะว่าเส้นตายเนี่ยก็คือคืนวันนี้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า government shutdown หรือว่าหน่วยงานรัฐบางส่วนเนี่ยจะไม่สามารถเปิดทำการได้เพราะไม่มีเงินเบิกจ่ายทางเดโมแครตบางส่วนโหวตไปในทางเดียวกับ Republican คุณผู้ชมโดยสภาสูงที่ผ่านร่างงบประมาณนี้ที่ส่งต่อมาจากสภาผู้แทนราษฎรที่ Republican คุมเสียงข้างมากอยู่เนี่ยสภาสูง100เสียงเขาโหวต62ต่อ38สนับสนุนโดยเดโมแครตบางส่วนเนี่ยโหวตไปในทางเดียวกับ Republican นะฮะการที่โหวตแบบนี้เนี่ยก็มีคนมองนะครับว่าเดโมแครตถอยเพราะว่าไม่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ อาจจะเป็นอันเดียวที่สำคัญในโมงยามนี้เนี่ยเป็นเครื่องทัดทานอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์และรีพับลิกันในการที่ใช้นโยบายต่างๆนะครับแล้วก็การที่ให้อำนาจหน่วยงานโดชหรือว่าหน่วยงานที่ให้คำแนะนำรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการใช้งบประมาณรัดเข็มขัดนะว่าง่ายๆนะว่าถ้าไม่ใช้อำนาจต่อรองนี้เดโมแครตเนี่ยถือว่าปล่อยให้ไปฟรีๆหรือเปล่านะครับทางด้านชักชูเมอร์นะครับเป็นผู้นำของเดโมแครตในสภานะครับซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยก็บอกว่าไม่อยากที่จะโหวตคว่ำนะฮะเพื่อให้เกิดทางตันทางการเมืองไม่อยากโดนกล่าวโทษว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดบริการสาธารณะเนี่ยเกิดเหตุชะงักงันขัดข้องนะฮะประชาชนไม่ได้รับบริการจากรัฐนะครับเสียงนี้เนี่ยทำให้มีเสียงแย้งเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยไม่พอใจคุณเยี่ยมยุทธโดยแนนซี่เพโลซีนะครับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตเธอบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจเลือกทางที่ผิดนะฮะเขาบอกว่าเป็นการซื้อแต่ไม่สู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พูดแบบนี้นะแนนซี่เพโลซีแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อถึงชักชูเมอร์ไม่เอ่ยชื่อถึงสว.ชักชูเมอร์ในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับถึงความไม่ลงรอยกันนะฮะของเบอร์ใหญ่ๆของพรรคเดโมแครตในเวลานี้ครับเอาล่ะส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของประชากรนกอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผู้ชมประชากรนกนะครับลดลงอย่างน่าใจหายสำหรับหลายพันเลยทีเดียวนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบุครับว่าประชากรนกในสหรัฐนะครับกำลังลดลงอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจครับเนื่องจากพวกมันสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติแล้วก็ต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือว่า climate change นั่นเองนะครับรายงานที่ชื่อว่า2025 US States of the Birds นะครับที่ถูกเปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีนั้นชี้ว่ามีนกมากกว่า100สายพันธุ์ในงานวิจัยที่มีจำนวนประชากรลดลงกว่าครึ่งหนึ่งในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับผลการศึกษาชี้ด้วยว่านกจำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ในทุกประเภทของชนิดที่อยู่อาศัยเช่นอยู่ในเป็นนกน้ำนกทะเลนกในป่าเนี่ยทุกประเภทของที่อยู่อาศัยเนี่ยกำลังลดลงซึ่งรวมถึงนกที่เคยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการอนุรักษ์ซึ่งก็คือเป็ดนั่นเองนะครับไมเคิลพานะครับประธานสมาคมอนุรักษ์นก American BirdConservancy นะครับบอกกับรอยเตอร์สว่ามีเพียงนกน้ำประเภทนกกระยางเท่านั้นนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นนะครับรายงานระบุด้วยว่าประชากรเป็ดในธรรมชาติที่สหรัฐนั้นลดลงประมาณ 30% จากปี2017หรือเมื่อ8ปีก่อนนะครับแต่ตัวเลขปัจจุบันนั้นยังมากกว่าปี1970อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว AP ที่นำรายงานการศึกษาชิ้นนี้มาเผยแพร่เช่นกันนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณอแมนดาโรกวาลนะครับนักวิชาการเรื่องนกที่มหาวิทยาลัยคอนเนลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการคอนเนลแล็บออฟออนิโทโลจีเซ็นเตอร์ฟอร์เอเวียนพอปูเลชั่นสตูดี้ออนิโทโลจีนี่ก็คือปักษีวิทยานะศึกษาเรื่องนกเนี่ยเธอบอกว่า1ใน3สายพันธุ์นกในสหรัฐโดยประมาณนั้นต้องการความตื่นตัวตื่นรู้จากประชาชนเพื่อการอนุรักษ์นะครับคุณอแมนดาบอกเสริมว่าสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเคยมีจำนวนมากแล้วก็พบอยู่เป็นประจำในสหรัฐด้วยซ้ำนะครับสำหรับนกที่มีจำนวนประชากรลดลงมากที่สุดนั้นประกอบด้วยหลายพันนะบางพันนี่ผมก็เคยได้ยินเป็นครั้งแรกเช่นนกอเลนฮัมมิงเบิร์ดนกน้ำลูนปากเหลืองนกกาน้ำหน้าแดงไก่ป่าเกรเทอร์เซจกราวนกฟลอริดาสครับเจแล้วก็นกทะเลเพเทรลฮาวายเป็นต้นนะครับรอยเตอร์รายงานว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีบางสายพันธุ์ที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ภายใต้กฎหมายของสหรัฐตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับนักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์นะครับคุณปีเตอร์มาราที่ไม่ได้อยู่ในคณะทำงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยบอกกับ AP ว่าทุกๆสายพันธุ์ที่เราอาจจะสูญเสียมันไปเปรียบได้กับเส้นสายที่หลุดออกไปจากงานถักทอของชีวิตอันหลากหลายนะครับแต่เขาก็บอกความหวังยังมีคุณผู้ชมมาจากสายพันธุ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกันด้วยซึ่งก็คือนกอินทรีหัวขาวนั่นเองที่กำลังเพิ่มประชากรอยู่ในเวลานี้นะครับภาพที่นำมาประกอบนั้นสวยงามมากนะครับอยากจะแนะนำให้เข้ามาชมกันครับ ครับและนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก